Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, сябры, усіх, хто нахвалює беларускага радіо Расы. Мене звуть Марина Савіцкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем са спявачкай, з чалавекам, які робіць шмат для захавання нацыянальнай культуры, Кацярынай Ваданосавай. Вітаю.
Прывітанне.
Скажы, калі ласка, як настрой пры ўліку усіх тых акалічнасцяў, якія зараз адбываюцца ў тваім жыцці?
Я не буду хлусіць, ён бывае розным. Бывае такі ўзнёслы, такі файны, такі добры, а бывае такі, што трэба яго падымаць некімі адмысловымі сродкамі. Напрыклад, узяць сябе за шкірку і пайсці рабіць чарговы стос справаў. Агулам добра, нармальна.
Як усё ж такі паўплывала хвароба, рак, на твою творчасць? Ці стала ты больш дэпрэсіўнай? Ці адлюстроўваецца яно неяк на тваім светапоглядзе?
Зразумела, што я стала больш дэпрэсіўнай. Гэта ў першую чаргу звязана з гармонамі і з тым, што я пазбавілася валасоў, якія, як высветлілася, былі маім фетышам, напэўна, так. Вось. Але я стараюся не паказваць сваю ўжо такую годскую дэпрэсіўнасць у межах творчасці сваёй. Я стараюся трымаць сябе на паверхні, не занурацца ў кепскі настрой. Да таго ж я разумею, што чым больш я буду туды занурацца, тым горш будзе мне самой. Таму рак насамрэч такая цікавая штука, ён уплывае і на фізічны, і на эмацыйны стан, і нават на здольнасць думаць і разважаць. Часам я лаўлю сябе на думцы, што мае думкі, о, тавталогія атрымалася, яны такія, як коні, яны груба варочаюцца. Мне цяжка з гэтым мірыцца, але як ёсць, так ёсць. Але яшчэ хачу заўважыць, што ў анкалогіі ёсць такая, я б сказала, станоўчая рэч. Яна кардынальна мяняе падыход да жыцця. Я зараз вельмі яскраво, вельмі востра адчуваю, што жыццё маё, не маё, любое, мае свой канец. І я пастаянна жыву з гэтым адчуваннем. Мементо морі. У мяне пастаянна гэта прысутнічае. І гэта значыць, што я імкнуся ў сваё жыццё цяперашняе упіхнуць як мага больш спраў, нейкіх творчых, нетворчых, прафесійных і насыціць яго як мага большай колькасцю падзей. Таму што я разумею, што ў любы момант можа стацца так, што на наступны дзень я ўжо проста не змагу нічога рабіць. І зараз трэба карпе дыем, лавіць момент.
Але ж гэта таксама можа нейкую такую скрупулёзнасць дадаваць табе ў жыццё, не? Не мабыць гэтага хаосу?
Не, я даволі сістэматычны чалавек. Нейкім чынам я ўмудраюся падзяліць ўсё, раскласці па палічках. Канешне, мне прыходзіцца пісаць такі доўгі спісы. Вось адзін такі самы галоўны спіс вісіць у мяне на лядоўні. І там у мяне кожны дзень, нават распісаны па гадзінах, я калі прыходжу дадому ўвечары, я выкрэсліваю гэтыя справы, таму што галава просто не можа ўсё ўтрымаць. Але сабранасць і нейкая такая дысцыплінаванасць, яна значна больш павысілася.
Бачыш ты між ялі. Твой приход, мой ловіць лёд. Я чую стагоддзя ў дыме, ён пахне крывёй і сном. Пад снегам ад вечных зім святы бараню свой бой, полымя не скарыть. Милый мой смелый, як я хотела сишить пожару души. Снегом прозрыстым,
тобой зараз на выступах вельмі часта можна заўважыць і тваю дачку. Ці змяняецца яе падыход да сцэны і наогул да таго, якую ролю яна адыгрывае ў тваёй кампаніі на сцэне?
Па-першае, яна удасканальвае свае навыкі, што мяне вельмі цешыць. Зараз я бачу, што ёй, напрыклад, проста граць тыя партыі, якія я раней пісала ёй і на якія мы затрачвалі шмат высілкаў і часу, каб яна магла ўсё сыграць не тое, каб ідэальна, канешне, не ідэальна, але на мяжы сваіх магчымасцяў. Зараз гэта ёй даецца лёгка. Гэта першае. Другое, у яе ніколі не было такой амбітнасці, яна не разглядае сцэну як спосаб самавыказвання, самавыражэння. Я не ведаю, наколькі гэта кепска ці добра. У першую чаргу для яе гэта спосаб атрымаць грошы на кішэнныя расходы. Таму што яна атрымлівае гонарар такі ж самы, як іншыя ўдзельнікі майго гурта на канцэртах, калі гэта платныя мерапрыемствы, платныя выступы. Мы дзелім грошы па роўну, і ў яе ёсць велізарны стымул, яна копіць зараз на ноутбук, і яна вось ужо разумее, што ў прынцыпе музыкай можна зарабіць грошы. Я не ведаю, наколькі гэта педагагічна, але мне падаецца, што ў гэтым ёсць здаровы сэнс і здаровы розум.
У дзяцінстве ты сама чым магла зарабляць?
Я пачала зарабляць ўжо пасля ўніверсітэта. Я з тых людзей, якія цягнулі з гэтым зарабленнем грошай і станаўленнем сябе на цвёрдыя ногі да апошняга. Насамрэч, я не вельмі люблю працаваць, калі шчыра. Я больш люблю займацца творчасцю і тымі справамі, якія мне падабаюцца, але яны не прыносяць грошай. Чым я магла б зарабляць у дзяцінстве? Я заўсёды шыла, вышывала, але ніколі не задумывалася нават пра тое, што гэта можна прадаць. Гэтыя думкі пра тое, што можна зарабляць творчасцю, прыйшлі да мяне ўжо вельмі позна, пасля ўніверсітэта, напэўна, 22-23 гадоў.
Там за ракой у далечыні ёсць гэты дом. Мой дом. І адаб'ецца ў шыбах вокнаў жар маіх агнёў, і кожны крок пабачыць праз льды.
Зараз ствараеш нацыянальныя строі. Распавядзі, калі ласка, пра самы-самы любімы твой.
Яны ўсе любімыя, таму што ў іх укладзена шмат часу, жыцця, фантазіі і навуковых пошукаў, таму што рэканструкцыя любога строя – гэта ў першую чаргу навуковая праца. Я вышукваю этнаграфічныя матэрыялы, арыгінальныя творы, я спрабую зразумець, як зроблена тая ці іншая, не ведаю, кашуля, фартук, спадніца, што заўгодна. Я аднаўляю гэтыя тэхнікі, часам не маючы уяўлення на пачатку, як гэта робіцца. Мне прыходзіцца да ўсяго даходзіць сваім розумам, сваімі рукамі. Таму любімага няма. Ёсць зараз найбольш поўныя камплекты, напэўна, яны выклікаюць маю самую вялікую гордасць. Гэта калінкавіцкі строй. Я яго рабіла, таму што ён самы багаты на дэкор. Это такая перліна беларускіх народных строяў па колькасці розных тэхнік аздаблення. Гэта яскравасць, але разам з гэтым вытанчанасць, выкшталцонасць. Это велізарны кавалак працы. Таму, канешне, я яго дуже люблю. Але паколькі я сама не з Палесся, не з Калінкавіч, то апранаю я яго, каб пакрасавацца, каб паказаць, што я ўмею рабіць. Больш арганічна, больш спакойна я сябе адчуваю ў іншых сваіх строях. Нядаўна, напрыклад, я зрабіла, гэта не рэканструкцыя, гэта больш стылізацыя вясельнага строю. Ён амаль увесь белы, тонкі, кужальны, прыгожы. Вось у ім я сябе адчуваю добра. І вось літаральна дні два таму я скончыла рэканструкцыю краснапольскага строю, гэта Магілёўшчына. Ён мне таксама вельмі падабаецца, ён і стрыманы, і багаты на дэкор адначасова, вельмі-вельмі стылёвы.
Раскажы, калі ласка, з чаго распачалася твая сімпатыя да беларускай нацыянальнай фолк-культуры?
Не памятаю. Шчыра, не памятаю. Можа быць, яна некім чынам вырасла з майго захаплення гісторыі. Хутчэй за ўсё так. Мне заўсёды было цікава глядзець розныя гістарычныя праграмы, чытаць гістарычныя кніжкі, потым некім чынам у мае рукі трапіў Караткевіч, прычым на пачатку это быў пераклад Караткевіча на рускую мову. Мне было гадоў 10, калі я прачытала «Дзікае паляванне караля Стаха» па-руску. Я тады была адна дома, памятаю, і гэта была ноч, і я думала, што памру, не дажыву да раніцы. Напэўна, гэта на мяне наклала такі адбітак. Мне было так страшна. Пасля прачытання гэтай кніжкі, памятаю, што вось там 4-5 гадзін раніцы я не магу заснуць, яна проста мяне захапіла настолькі моцна, што я не магу ні пра што думаць, мне падаецца, што вось гэтыя прывіды і здані, яны хаваюцца ў кожным куце. Можа быць, вось мой сіндром ахвяры спрацаваў акурат у той момант, і з таго моманту пачалося маё захапленне нацыянальнай культуры. Не ведаю, гэта быў, напэўна, жарт, але ў кожным жарце ёсць доля жарту. Мне падабаецца гісторыя, мне падабаецца эстэтыка і спеваў, і музыкі фолькавай, і знешні выгляд, калі так можна выказацца. Ну, не здарма я займаюся рэканструкцыяй беларускіх народных строяў. Мне падаецца, што ўвогуле традыцыйная культура – это непаханая глеба для даследавання і натхнення. Адкуль взялося захаплення? Гэта вельмі цяжка сказаць у двух словах. Я не памятаю, але мне падаецца, што ўсё гэта ідзе з дзяцінства.
Сребреною смугу дорогу нам стели студень, покрыты сани мои, хутрами згарно стаю, я дам тебе зорный снег, дам тебе все, что маю. Моя зима, твой сердце жар, остудит свет. Обирая память, холодную стынь воды, покрыя бураном заметь, тестуешь ты воспеть мозаикой бездокорной, на вечность откласти смерть и стать от грехов свободным. Моя зима, твой сердце жар, будет вельми хутка у замку мар, у обдоймах мар, забудутся покуты.
Таксама яшчэ часам выступаеш у якасці вядучай тэлепраграм, мерапрыемстваў розных. Гэтае вядзенне як уплывае на твой характар? Ці заўважала ты?
Зараз у мяне два сталыя праекты на Белсаце. Адзін гэта АКТВ, гэта іранічна-сатырычнае шоу, якое мы вядзем з Дзенісам Дудзінскім, Міхасём Зуём. А другі праект называецца «Трэба пагаварыць». Ён больш псіхалагічны, больш арыентаваны на жаночую аўдыторыю, на такіх, як мы. Прабачце мне за гэты выраз траўмаваных 20-м годам. Часам жанчыны, якія стаяць на раздарожжы, не разумеюць, як і куды рухацца далей. Як гэта ўсё на мяне ўплывае? Мне цяжка зараз з гэтымі рэчамі, таму што падрыхтоўка да кожнай праграмы вымагае ад мяне пастаяннага знаходжання ўнутры палітычнай, у першую чаргу, павесткі. Я знаходжуся ў такім, я ўжо казала, фізічным, эмацыйным стане, што мне балюча чытаць навіны, мне балюча іх некім чынам перапрацоўваць для таго, каб потым выдаваць іх у эфір. Але я трымаюся і стараюся як мага больш прафесійна падыходзіць да сваёй справы. Я разумею, што гэта нават камусьці патрэбна, таму што калі мы пачынаем, напрыклад, смяяцца з якой-небудзь з'явы, яна перастае быць страшнай. Калі я буду смяяцца з Александра Горовича ці з Церцеля ці з Качанавай, напэўна, хтось яшчэ пачне з іх смяяцца, яны перастануць быць такімі манструознымі і такімі вычварнымі асобамі, якімі хочуць здавацца. Я спрабавала і не раз знайсці ў сваім сэрцы нянавісць. Нянавісць, злосць — это вельмі канструктыўныя насамрэч пачуцці. Яны накіраваныя на той, каб штосьці рабіць. На жаль, пасля 20-го года амаль асноўная эмоцыя, якую я адчувала, было бяссілле. Вось зараз я змагаюся з гэтым бяссіллем, з адчуваннем сябе ахвярай, але нянавісці, вось такой жывёльнай нянавісці, я да гэтага часу не магу знайсці ў сваім сэрцы. Я нікому не жадаю смерці. Мне гэтых усіх людзей вельмі шкада. Я не крыўлю душой, мне падаецца, што яны глыбока няшчасныя, нават калі не ўсведамляюць гэтага. Таму што жыць з такім аб'ёмам нелюбові на сваім сэрцы, хлусні, это трэба быць вельмі, вельмі тоўстаскурымі. Я не думаю, што яны вытрымаюць доўга такім чынам. Яны выклікаюць мой жаль.
Темры по наших людь зубах, мы голые тесны шерым, вы цирквым скорла страх, вы выбейте наши бочи, мы будем исти на слых, у опошние хвили ночи, мы учуем ваш енки крых, вы выбейте наши бочи, мы будем исти на не хвили ночи, чуем ваш енкий крик.
слабые, что вы нас сотрете у прах. Глядите, мы все живые, нам смерть заступая шлях. Мы хлеба на новом поле, зернятка в миллион малых, свобода, житё и воля обрастают сил.
Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
У який бок тебе хочется теперь твою творчесть музычную развивать? Что робить с ней?
Мы недавно отыграли просто чудовный концерт. Я, звичайно, не люблю уласную музыку, коли быть широ. Я николи сама себе не слухаю. Ну, мне подается это нормально, потому что подыхаем они и величи, коли человек сам слухает свою музыку. И я завсёды незадоволенная своими выступами. После того, как мы отыграем той тинший концерт, мне завсёды подается, что «А, варто было зробить то, и то, и лепш, треба было там вось трошки подтягнуть, тут трошки рукой махнуть, вот такий бок». Але недавно, литерально, кольки два тыдень тому, я уже сгубилася трошки в часе, мы зробили концерт с моей давней великой сяброкой Александрой Канафальской, мастачкой, якая малюе пяском, выходит у десятку самых лепших мастаков по пяску у свете, и это было просто невероятно. И она настолько моцно отчувала мою музыку, и она настолько... файна, професійна была падрыхтаваная. Мы выйшлі на сцэну, і я адчуваю, што вось-вось яно шчасце. Вось я зараз на сваім месцы, і мне падабаецца тое, што я раблю. Я спадзяюся, што мы зможам паўтарыць гэты канцэрт. Это было ва Ўроцлаве. Зараз хацелася б зладзіць падобную кшталту відовішча ў іншых гарадах Польшчы.
Я памятаю, у Киеве вырабілі канцэрт у падтрымку Васіля Ярмоленкі, які знаходзіўся тады за кратамі. Зараз вы ўжо сыгралі з ім канцэрт. З якімі эмоцыямі ты выходзіла з ім на адну пляцоўку?
Насамрэч, гэта быў не першы з ім канцэрт. Мы адыгрывалі невялічкія такія выступы цягам апошняга году, ну, пасля таго, як ён апынуўся ў Польшчы. А ён найталенавіты музыкант. Мне з ім проста вельмі граць музыку, не глядзячы на тое, што чалавек ён даволі цяжкі, і гэта адзначаю не толькі я. Але калі ён выходзіць на сцэну, калі мы разам выходзім на сцэну, у мяне такое адчуванне, што мы працуем у вельмі моцнай звязцы. Мне з ім камфортна, ён адчувае кожны подых, і я адчуваю тое, што ён будзе граць. Нам было дастаткова адной рэпетыцыі, вялікай, але адной, каб адыграць сольны канцэрт. І, канешне, гэта вельмі натхняе. І гэта дае надзею, таму што так, у Кіеве яшчэ да пачатку вайны мы збіралі грошы неяк саматужна з дачкой, цымбалістка да мяне прыехала, мы збіралі грошы, каб хоць нейкім чынам яму дапамагчы, і ў рэшце-рэшт, канешне, гэтыя грошы яго знайшлі, калі ён ужо апынуўся ў Польшчы, праўда. І я разумею, што любое гора, любая бяда, любы страх, боль, ён рана ці позна скончыцца. І вось акурат Васіль Ярмоленка яскравы таму прыклад.
Яна пройдзе маршавай цвёрдай хадой, і горад-то будзіць яна. Яна не дазволіць нам спаць і сядзець, рапто на весь свет скалыхне. І вуліцы здзіўлена будуць глядзець на лёгкую постаць яе. Бо гэта вясна яе не стрымаць і не падзецца нідзе. Ад сонечных промняў, ад луму і мары сентыментальных надзей. Бо гэта вясна яе не спыніць, ёй трэба паўсюды паспець. І хочацца верыць, і хочацца жыць, і сонцу насустрач лецець. надовго спокою нема, без сну ад видна до видна. А як же іначе, іначе ніяк, бо гэта вядома вясна. І як раней у 100 000 раз яна прайграе зноў. І марш на вальніцы, сонечны вальс, і марш свіецу дажджом. Бо гэта вясна, яе не стрымаць і не падзецца нідзе. Ад сонечных промняў, ад луму і мары, сентыментальных надзей. Бо гэта вясна, яе не спыніць, ёй трэба паўсюды паспець. І хочацца верыць, і хочацца жыць, і сонцу нас устраш надзець.
Самае маё любёнае месца ў Беластоку – гэта невялічкі парк. Ён называецца Цэнтральны парк, але насамрэч вельмі-вельмі маленькі. І гэта месца знаходзіцца недалёка ад дома, дзе я зараз жыву. І калі ў мяне ёсць трошкі вольнага часу, калі ў мяне ёсць некалькі вольных хвілінак, я, напрыклад, іду з пункту А ў пункт Б, а на вуліцы адносна цёпла, я заўсёды заходжу ў гэты парк, сажуся на лавачку і дастаю альбо шатво, альбо вышыванне. Гэта ўсё ў мяне заўсёды з сабою. І вось я урываю часу, абставін, хаця б трошкі вось гэтых хвілінаў на сябе і на тое, што мне падабаецца. І вось акурат Цэнтральны парк мне вельмі дапамагае.
Як у цябе з польскай мовай?
Я не адчуваю моўнага бар'еру, як ні дзіўна. Не магу сказаць, што вельмі добра ведаю польскую мову. Зразумела, мне цяжка яшчэ гаварыць, разумею я ўсё. Мне ў гэтым, як дзіўна, вельмі дапамог шпіталь Цэнтр анкалогіі Беластоцкай, таму што там са мной усе гаварылі па-польску, і волі-неволі мне трэба было вельмі хутка уязджаць у гэтую мову і камунікаваць з лекарамі і персоналам. І гэта была такая школа жыцця, якая вельмі загартавала мяне вельмі хутка. І зараз, у прынцыпе, я ўспамінаю сваё знаходжанне ў Кіеве, мне было цяжка гаварыць па-украінску. Вельмі цяжка, я не магла сябе не толькі прымусіць, у мяне не складвалася артыкуляцыя такім чынам, як патрэбна. А па-польску мне не сорамна гаварыць, у мяне няма страху, што я штосьці не так скажу, што я штосьці наблытаю. Некім чынам мне лёгка, лягчэй, чым было ва Украіне, не ведаю чаму.
Распавядзі, калі ласка, пра свае самыя любімыя польскія словы.
Мне вельмі падабаецца слова «пузно». Калі я упершэнім пачула гэтае пузно, я думаю, гэта штосьці звязанае са страўнікам, напэўна. А потым аказалася, што гэта проста позна. Яшчэ мне падабаецца выраз, калі людзі грукаюць у дзверы, яны часта кажуць «пук-пук». Гэта мне так сама. Вельмі весяліць. Карацей, нічога такога звыш інтэлігентнага я зараз не скажу. Толькі ось гэтыя словы мне на думку і прыходзяць. Пузна і пук-пук.
Стюжный сказать про майское раннее.
Я думаю, что твоя історія наогул і то, як ти тримаєшся, многих людей провокує триматися у більш лайтових обставинах. Навіть коли у них нема проблеми зі здоров'ям, усе рівно твоя історія показує, що господарство, усе буде добре і так далі. Дай, коли ласка, некілька порад, як бути у таким самим позитивним стані і не губляти гэты оптимізм.
Я... Калі писала листы политвязням, штосьці доходило, штосьці не, и одночі мне пришел отказ от человека, я не упевнена, эти вогули могу называть его на имя зараз. И я штосьці расповедала про то, як мы усе чакаем их, про то, что вось нарешті, калі яны усе выйдуть, мы заживем. А он мне написал вельми просто и щиро, писавши свое почуття, он сказал, штосьці такого кшталту, что... Не думайте про нас, живите зараз, тому что у іншим випадку, что вы будете рассказывать, коли мы выйдем? Что вы покутывали за нас, так мы только посмеемся с гэтага, ці польем с вами слезы про загубленное життё. Не варто гублять ни водной хвилины життя, не варто забываться про то, что життё мае конец. И варто насычать его як мага большей колькостью того, что приносит радость. Это первое. Другое, калі мы будем у депресії, калі мы будем прибітыя тымі абставінамі, у якіх мы апынуліся, гэта будзе граць на руку тым, хто з'яўляецца нашымі апанентамі ў палітычным плане. Я не дам ім такой радасці смяяцца над маімі слабасцямі ці над маім бяссіллем. Я магу ўсё, я ўмею ўсё, і няхай яны думаюць, як яны будуць жыць далей, а ў мяне ўсё нармальна.
Самая яркая падзея, якая апошнім часам цябе вельмі моцна ўзрушыла.
Напэўна, вельмі моцна ўзрушыў мяне канцэрт, пра які я ўжо распавядала, канцэрт супольны майго гурта, мяне і Сашы Канафайскай мастачкі. Это быў першы раз у жыцці, калі я плакала на сцэне. Я лічу, што это дорога каштуе. Калі я сама сябе ўмудрылася прабіць на слязу, это, напэўна, быў добры канцэрт.
На завяршэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Кацярына Ваданосава. Гэта жанчына якая?
Якая знаходзіцца ў стане рэмісіі. Напэўна, так.
Расскажи мне про край рек и светлых обшару, рай без конца и весны, день страшный искон. Расскажи мне про край, про які все мы марим, про які бачым сны ужо тысячы дзён. Я, быць можа, аслеп, так я больш не ведушчы у лабірынтах шляхоў. Ноч заблытала нас. Калі Богу патрэбны не слава, а чыстыя душы, то такім, як я ёсць, не хачу паміраць. Край, пра які твораць песні з далёкіх часоў, буду счастливы с тобой. Расскажи про его, мне уже хутка на бой. Расскажи мне про край наших песен и снов. Расскажи про яе, про погоню за смертью, як мы рвемся за ёй у нястрыманый бег. На варыецкай войне я поранены у сердца, мячом не стралой, я губляю сябе. Льецца чыстая кроў тых, хто гіне безвінна за чужыя грахі, за экстаз забыцця. Мне в той крыш, что беспечно прошиты на белой тканине, пропалить на души быцем символ життя. Боль.
мне как край наших песен и снов. Под огнем погорячих вуголя дымом дыхають груди, губляется зрок. Расскажи мне про страшный дом. Скажи про его, мне уже хутка на бой. Расскажи мне про край наших песен и снов.
Авторская программа Марины Савицкой.